Braniteľský pleter.
Dobrý večer. U emisiji Braniteljski pleter donosimo osvrt na promociju knjige autora Novogradišćanina profesora Ante Vukšića. Protekle je subote u Novogradiškom domu kulture predstavljena nova knjiga profesora Ante Vukšića, predsjednika udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Novogradiškog kraja. Knjigu su uz autora predstavili magistar Alojz Buljan i profesor Franjo Horvat. U prepunoj dvorani Doma kulture redom su pozdravljeni rodbina prešućenih žrtava Drugog svjetskog rata i poraća, djeca, supruge i roditelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi i hrvatski branitelji, predstavnici Brodsko-posavske županije i općina, Cernik, Davor, Gornji Bogićevci, Stara Gradiška i Staro Petrovo selo, koji su financijski potpomogli ovaj projekt, predstavnici Doma kulture koji su sudjelovali u organizaciji predstavljanja knjige, te predstavnici ustanova, župne crkve, institucija i gosti iz Zagreba, novinar Igor Vukić i profesor Stipo Pilić. Ante Vukšić, profesor prave, a ne podvaljene povijesti, autor je knjige Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Novogradiškog kraja. Rođen je 1948. godine u Otoku kod Ljubuškog u Hercegovini. Osnovnoškolsko obrazovanje stekao je u Vitini, a zatim je završio gimnaziju u Ljubuškom. Diplomirao je povijest i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Većinu svog radnog vijeka proveo je kao nastavnik u Novogradiškom srednjim školama. Sudionik je Domovinskog rata, a vršio je funkciju pomoćnog zapovjednika 121. brigade Hrvatske vojske za informativno-promidžbenu djelatnost. Bio je urednik ratnog glasila brigade Graničar, te je suautor i urednik vodiča za pripadnike UNPROFOR-a Nova Gradiška War Guidebook na engleskom jeziku. Na osobni zahtjev demobiliziran je u činu bojnika. Bio je član poglavarstva Brodsko-posavske županije i vijećnik županijske skupštine. Autor je knjige Novogradiški žrtvoslov. Dugogodišnji je predsjednik udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata grada Nove Gradiške. Poslušajmo profesora Antu Vukšića.
Najprije moram reći da sam jako sretan što vas vidim u likom broju. Moram najprije pozdraviti rodbinu poginulih i ubijenih, prešućenih žrtava Drugog svjetskog rata i poraća, a isto tako i stradalnike Domovinskog rata, od roditelja, prije svega iz Požege, Broda, djecu, zatim isto tako invalide Domovinskog rata, hrvatske branitelje, jer danas mi ne bi ovdje mogli sjediti, ne bi mogli govoriti da nije bilo njih. Zahvaljujući njima i normalno našem političkom vodstvu, prije svega doktoru Franji Tuđmanu, koji je bio vizionar i strateg, izvrstan diplomata, koji je sa svojom vojskom uspio ostvariti 9-stoljetni san većine Hrvata. Prije nego što dadnem osvrt na ovu knjigu, htio bih pozdraviti dva čovjeka koja su došla iz Zagreba na ovo predstavljanje i koji su dali veliki doprinos razotkrivanju komunističkih zločina vezanih prije svega za Jasenovac i za tu veliku srpsku ideju, a to su poznati povjesničari, publicisti, novinari Stipo Pilić i Igor Vukić. Pa i pozdravite. Kada sam rekao, zahvaljujući našim poginulim i živim braniteljima, da smo u mogućnosti danas slobodno govoriti, jer da smo ovako nešto, ne daj Bože, organizirali u ono vrijeme prije Domovinskog rata, ja bi otišao najmanje 10 godina u nekakav logor na Goli otok, a i vi ne biste prošli liše, vjerojatno bi vi posjedili bar mjesec dana kao slušatelji, znači ovoga što mi ovdje za ovim stolom pričamo. zašto sam napisao ovu knjigu. Ja sam rođen u jednom malom selu dolje kraj Ljubuškog i slušao sam priče starijih, oni koji su preživjeli križni put. Slušao sam priču o svojoj tetki koja je išla sa još dvije kolegice svoje u šumu 44. godine negdje u jesen, a partizani su već zauzeli Ljubuški i taj moj kraj, ali nisu zauzeli Široki Brijeg. A te žene su išle kupiti drva, u nas kažu suvarinu, po ogradama, tako u nas kažu gdje je šumovito, i onda su nosile kući jer nismo imali šta ložiti, ložilo se na ognjištu komaštre, moraš skuhati mlijeko, moraš skuhati večeru, i onda su njih uhitili i optužili da imaju vezu sa ovima iz Širokog Brijega. I odveli su i jedno susjedno selo i življavali se na njima cijelu noć, onda su i odveli na most na rijeku Trbižat, to je desna pritoka Neretve, i onda su ih zaklali i bacili u mlade u tu rijeku Trbižat. Za jednu se nikad nije saznalo, odnosno odnijela je voda, nisu je pronašli, a ove dvije su sahranjene. I interesantno je i žalosno je spomenuti da su muža moje tetke ubili žandari, financi. U nas kažu dolje financi, a inače financi. A oni su švercali s duhanom, to je bio jedini način da dođu do malo žita, da bi prehranili obitelji, nosili su duhan u Bosnu, u Bosansku Posavinu ili čak u Slavoniju, i onda bi pješke, normalno i gore i dolje, vraćali se sa na leđima ne znam koliko kila pšenice ili kukuruza. Ostalo je iza nje dvoje djece, i tu djecu je komunistički režim poslao u Foču, u prihvatilište nekako, vjerojatno za te sirote koji nisu imali ni ćaću ni mater. I 72. godine ja kao student odem u Esen, u Njemačku, malo raditi. I vjerovali ili ne, ta djeca čije su roditelje ubili ili komunistički režim ili ovaj, veliko Srbi, ti financi 30. neke godine, bili su komunistički orijentirani. Znači, kao što su Turci našu djecu vodili, odgajali u svom duhu, znači i ovo su bili neki moderni komunistički janjičari. Evo, tako se što događalo. Što se tiče ove knjige, puno sam ja o tome razmišljao, mislio, ovo što je, što su rekli moji poštovani Franjo i Alojs, čekao sam neki način, hoće li neko, i jesu dvojica, trojica ljudi dali veliki doprinos u razotkrivanju svega onoga što je bilo zločesto, a vezano za Drugi svjetski rat i poraće. To su prije svega za općinu Rešetari Alojzije Ivanišević, koji je napisao jednu knjigu i gdje je o tome dao lijep prikaz, i velika mu hvala i pokoj mu duši, nedavno je umro. I za Staro Petrovo selo Mrnjac je napisao dvije knjige i isto tako razobličio se ono što se događalo na tom području. Velike zasluge za razotkrivanje ovih zločina ima i pokojni, isto tako kao i ova dvojica prije, pater Mijo Dukić, koji je za istočni dio Novogradičke općine, odnosno Novogradičkog kraja, donio jako puno tih izvora, jako puno imena, i ja sam se služio i njegovim, znači, bilješkama, njegovim izvorima. Kada govorimo o tom razdoblju, moram reći, ne ponovilo se. Bilo je grozno i sa jedne i s druge strane, rat je bio okrutan, svaki rat je okrutan i ništa gore nema od rata. Molimo Boga da bude mir i da i ovo gdje se ratuje od Ukrajine preko dolje Gaze, Bliskog istoka, Afrike i Azije, gdje god se ratuje, da se taj rat završi i da ljudi žive u miru, ali evo vidite, život je takav, uvijek se ratovalo i ratovat će se. Ne znam zašto je to tako i sam sebi puno puta postavljam pitanje. Kada govorimo o ovim žrtvama, ova knjiga sadrži negdje oko 3000 imena. Te žrtve se nisu smjele u ono vrijeme spominjati, a kamoli ovako istraživati. A rezolucije Europskog parlamenta i Europskog vijeća kažu danas u moderno vrijeme da svaki čovjek bez obzira poginuo na ovoj ili onoj strani ima pravo na svoje ime i prezime, isto kaže Franjo, na svoj križ ako vjeruje u Boga i na svoj grob. To je osnovno temeljno ljudsko pravo, a oni ga nisu imali. Jer svi oni koji su na ovaj način završili, oni su ubijeni i drugi put, što kaže Franjo, a na ovaj način bar malo smo im se odužili i ja im i ovoga puta kažem veliko vam hvala, jer to su ljudi uglavnom sa sela, a iz grada, sirotinja je bila uvijek na udaru prva. I kada je domovina bila u opasnosti, oni su se odazvali na zov domovine i poginuli su za tu domovinu. Nisu oni znali ni što je fašizam, ni komunizam, ni nacizam. Oni su proživljavali najteže trenutke u staroj Jugoslaviji. Stara Jugoslavija je bila, čak su to i komunisti priznali, tamnica naroda. Hrvatski narod, i ne samo hrvatski, i muslimani, i crnogorci, dio crnogoraca, takozvani zelenaši, ali to je opet velika priča. A isto tako i Makedonci bili su izloženi stalnoj torturi, izrabljivanju, ubijanju. Računa se samo da je preko 3000 Hrvata zaglavilo u toj staroj Jugoslaviji. Vi ste svi vjerojatno čuli za prosinačke žrtve, za Stjepana Radića i njegove prijatelje u Narodnoj skupštini. Čuli ste isto tako za senjske žrtve. Moglo bi se pričati o tome jako puno, ali ja ću samo osvrnuti na sibinjske žrtve i žrtve ovdje u Novoj Gradiški, o kojima gotovo vjerujem da većina vas nije čula. Evo, u zadnjim novinama, tjedniku, Hrvatski tjednik se zove, to su jedine novine, po mome mišljenju, koje su objektivne. A vidim, malo i ljudi čita, evo u zadnjem broju, imate tamo kompletan prikaz kako se dogodila tragedija u Sibinju, u Gornjoj Vrbi i Rušici. Kada su četnici, obučeni u žandarske odore, pobili naše ljude, njih 14, 8 u Sibinju, 4 i 4 u Rušici, odnosno u Gornjoj Vrbi. Kupite Hrvatski tjednik, pa ćete tamo naći izvor, izvor koji govori o tome, pravi izvor, autentični izvor. A kada kažem za Novu Gradišku, dogodila se i ovdje tragedija tih godina, sve ono što je bilo hrvatsko, to je bilo proganjano i ubijano. Naime, Sava u proljeće je poplavila, nije bilo nasipa ovako kao danas, poplavila je polja, došla gotovo do ovih prvih sela i pošto su u Savu bile livade, pašnjaci, ljudi nisu imali gdje prehraniti stoku i izvesti stoku da paze travu, pa su je doveli u neku šumu, ne znam, ja nisam nikada bio u toj šumi, ali kažu izvori Gložik. I preko Nove Kapele, gdje je bila šumarija, javili su u Gradišku šumariju i onda je upravitelj šumarije poslao svoga nekog čovjeka sa žandarima da istjera, da ne tera te ljude iz Magić Male i Sića tamo da se ta stoka makne iz šume. Seljaci ko seljaci malo su odogovlačili po pitanju tog problema, nisu izveli tu stoku iz šume, ovi su zapucali i ubili trojicu. I kada su ovi se počeli povlačiti, seljaci dali u bijeg, zapucali su, ubili su još jednoga iz Kobaša. Znači i Gradiška tih godina, ili Gradiški kraj, ima 4 žrtve, znači pa i možemo predvojiti sibinjskim žrtvama, odnosno žrtvama Rušice i Gornje Vrbe. Kada govorim o ovoj knjizi, ja sam ovdje nastavio biti, po mom mišljenju, maksimalno objektivan, reći ono što je naš nekadašnji političar Stipe Šuvar rekao, Bobu Bob, a Popu Pop, iako to nikada nije i praktički izvršio. Znači, slagao nas je. Ono kako ja mislim da je bilo i kako bi svaki povjećar, objektivni povjećar, trebao reći što je i kako je. Evo, ja ću sada navesti vama nekoliko strašnih primjera koje sam ovdje opisao, ali to je samo jedan dio, koji su se dogodili. Recimo, od vas ovdje u dvorani ima vas, ako dvorana ima 210 mjesta, kako kaže naš operater ovdje, zaštitar, vas ima onda gotovo cijela dvorana je puna, možda jedno 10-15% nije. Jeste li znali da je ovdje od ove ulice Relkovićeve do Benkovićeve, ne znam kako se ulice tada zvale, bio logor za Njemce. Od ove zgrade časnih sestara gdje je danas Zavod za javno zdravstvo i tako nekako. A drugi logor bio od one ulice Benkovićeve pa do Sladare, tamo je bio Beden, tamo je bilo nekako brdo, ali je kasnije nestalo. I od Jelačićeve ulice pa dolje niže. Znači, to je bio logor. To je bio logor za ustaše koji su preostali, domobrane i nepoćudne Hrvate. Nepoćudne oni koji nisu mislili kao oni, oni koji su bili bogati, koji su imali dobre stanove, dobre kuće i slično. I čak jedan svjedok kaže, možda to ne bi trebao reći, ali reći ću, kaže, siguran je da i danas ispod zidova naše druge osnovne škole, Mato Lovrak, leži moj ili kosti moga strica. Neću reći sad koji čije, ali strahota je to. A ovdje, to se zvale Urije i danas se zove Urije, bila je ledena, znači od doma časne sestara pa dolje, kada su saveznici Angloamerikanci bombardirali prije svega kolodvor, željezničku prugu i važne točke ovdje u gradu, onda su mnoge bombe završile na toj ledini i kažu ljudi, opet se dociš, počistit ćete to, rupe su bile po 4-5 metara. I po nekima kažu, mnoge kosti su završile tu u tim rupama, na 4-5 koliko su te, a kažu neki da su čak i kupali u tim rupama, da je bilo vode jedno vrijeme. Da. Evo, ja ću navesti samo nekoliko primjera, strašnih primjera. Franjo je pogriješio što se tiče jednog pojma, ali ne mijenja ništa u suštini. Mica Đurić, Marija, nije spaljena u tvornici ciglane, jer nije bilo u Vrbovi ciglane i tvornice, nego su ljudi pravili ciglu ovako privatno. I bila je ta ciglinska nekakva peć, pa mi je to sugerirao u stvari pater Stjepan Đurić, on je sada u domu, inače svećenik iz Vrbove. Kad sam ja napisao krušna peć, on je rekao nije, nego ciglena peć. Znači, u njoj su oni pekli ciglu, pa bi zidali kuću od te cigle. Drugi strašan zločin, Franjo je lijepo naveo, jest ono u vezi Ivana Šulente, koji je rođen u Drašnicama kraj Makarske. Gimnazijalac, trebalo je tada učitelja i on je došao u Crničku Čagovinu. Bio je orijentiran domoljubno i djecu je vodio u šetnju i pjevao je domoljubne pjesme, ovima se nije svidjelo. E, da li su to bili četnici ili partizani, to je tada u to vrijeme bilo 41. na drugu isto, pa su se onda kasnije podijelili. Na duhove su došli, vjerojatno su to planirali, ispitivali, istraživali i uhvatili su ga, iako su ga iz Avrića kuće odgovarali da ne ide, da je opasno, on je ipak u svoju postanarsku sobicu htio otići i vršiti pripreme za djecu za sljedeći dan. Dočekali su ga i pokušali oderati kožu sa njega, međutim nisu uspjeli, on se otrgao, onda su ga kraj potoka, Crničani, odnosno i Šagovine znaju kako se taj potok zove, i onda su ga ubili, izvadili mu srce, čak ima i fotografija iz bolnice ovdje snimljena. Ali ni to nije najveća tragedija. Najveća tragedija je što je sin zločinac, jedan zločinac za koji su njega ubili, kasnije bio zapovjednik ovdje logora u Novoj Gradiški, ovog koncentracijskog, ili kako se zvao taj logor, Dragan Germanović. A njegov brat je bio politički gore u bolnici na Psunju. To isto kaže jedan svjedok. Ako on kaže tako kako je on rekao, tako sam ja i napisao. I dotaći se treće žrtve ili žrtava vezano za Martina Bunjevca. Je istina je da su njega prerezali kao lugara pilom, međutim 47. dvije godine nakon rata, njegovu ženu 47. ubijaju bajonetom, je ubijaju i dijete šestogodišnje ili sedmogodišnju Mariju Macu su probali bajonetom i izvadili joj srce u Goricama. U Goricama ljudi iz Donjih Bogićevaca. Ima tu još strašne stvari, neću više na te strašne stvari, samo ću reći još sljedeće. Vi ste čuli svi šta je Stepinac rekao za NDH, da je ona bila, to je on rekao na procesu koji je režim komunistički protiv njega vodio 46. Rekao je da je ona bila izraz volje i želje hrvatskog naroda za svojom državom, za svojom slobodom. A vi znate, po svjetski prihvaćenom načelu, a to načelo je prije svega promovirao Roosevelt, svaki narod, bez obzira koliki narod bi, veliki ili mali, ima pravo na slobodu, a sloboda, najveća maksimalna sloboda se može ostvariti u svojoj državi. I mi smo tu slobodu uspjeli ostvariti 95. Ne znam da li ćemo je sačuvati, ali priznali vi ili ne, većina naših institucija, ustanova je okupirana od onih koji baš nisu željeli Hrvatsku, koji promoviraju neojugoslavenske ideje i njihov cilj je rasrvaćenje, odnosno polako ukidanje ili samo ukidanje naše drage države u stvari. I ne zaboravite još nešto. Mi imamo jednu jedinu domovinu, a ta domovina nije obuhvaćena u našoj državi, Republike Hrvatskoj, kompletno, nego je ona malo i šire. Ona se nalazi u državi Bosne i Hercegovine. Znači, jedna je domovina, a dvije su države, jer naša domovina je Bosna i Hercegovina, koju dijelimo danas sa Bošnjacima, koji su nekada bili muslimani, i sa Srbima. Ali opet, to je neka velika priča. I drugi čovjek koji je rekao za Hrvatsku na prvom saboru HDZ-a u siječnju 90. da je NDH bila isto tako izraz volje hrvatskog naroda sa svojom vlastitom državom, ali i da je bila kvislinška tvorevina. A ja kažem ovo, i ovo je živa istina. Tada, 90. to je bilo, znate i sami kako vrijeme, i pošto je NDH bila saveznica Njemačke i Italije, normalno da je on iz pragmatičnih razloga, a vjerojatno je tako i mislio, rekao to što je rekao. A ja kažem sada vama ovdje svima, da li je NDH, odnosno da li su oni, treba uvijek razlikovati državu od režima. Režim može biti zločest, zločinački, ali za svaki narod država, njegova država, vlastita država, mora biti svetinja, sveta država. Da li su oni koji su branili Hrvatsku, koji su volili Hrvatsku, koji su radili za Hrvatsku, da li su oni mogli biti izdajnici, kvislinzi u odnosu na tu Hrvatsku, državu Hrvatsku? I još nešto. 1991. mi smo proglasili Hrvatsku državu i bila je međunarodno priznata. 1941. bila je proglašena Hrvatska država i bila je dijelom međunarodno priznata. Koje vojske su udarile 91. na Hrvatsku državu? Kakve su simbole nosili? Koliko ja znam, jedni su nosili kokardu u početku, a kasnije crveno zidno petokrako. To niko ne može osporiti. Kakve su vojske udarile na NDH? Koliko znam, kokardu i kasnije od 22. lipnja zvijezdu petokraku. Mi smo za onu stranu onda bili ustaše i danas smo ustaše i uvijek ćemo ostati ustaše. Ali ja ovdje tvrdim otvoreno, ustaše, osuđujem zločine, bilo je zločina i rasni zakon je zločin i davanje dijela Dalmacije je zločin, međutim to treba staviti u kontekst onoga vremena. Treba i debelo se zamisliti zašto je to tako. Hoće li Zelenski danas, a vidite kakva je situacija u vezi sa Ukrajinom, tamo Trump, onamo Putin, tapšu se po ramenima, jedni drugom komplimente daju. Hoće li Zelenski ako odstupi Donjecki i Luhansk ili Krim biti kvisling? Znate, kad ste u vrlo teškoj situaciji, razmišljate pragmatično, bolje je imati 4 prsta, jedan dati, nego ne imati ni jedan prst. Evo, obično kada me kritiziraju i kažu, ja samo postavim njima pitanje, recite mi, koje simbole su nosile vojske koje su udarile na hrvatske države i 91. i 41. Onda ostanu u šulju. Mogu bi vam pričati o tome jako puno. Evo, ja bih s time završio. Još jednom, ja sam sretan što vas je ovoliko došlo. Hvala vam na tome. I o pitanju ovoga svega samo razmišljajte svojom glavom. Ne trebate sugestiju ni s jedne ni s druge strane. Ja opet kažem, sa jedne i druge strane bilo je strašnih zločina, ali kada govorimo o 3000 imena ovdje, negdje oko 2800 krivicu za smrt snose partizani, četnici i angloamerikanci i komunistički režim. Znači od 3004 oko 2800 snose krivicu ona strana. Za krivicu Njemaca, Kozaka, Čerkeza, domobrana i ustaša jedno 170 otprilike. 170. A oni ostali, bilo je samoubojstava, suicida je bilo, nagazni na minu, na bombu, diverzija, umrli su neki. Trojica ustaša su strijeljana jer se nisu držala ustaškog kodeksa. Nije smio šljivu uzeti, nije smio ukrasti ništa. Ako je bilo vidljivo da je napravio taj prekršaj, dobio je metak u čelo. Evo, ja bih s time završio. Opet kažem, hvala vam lijepa na ovom odazivu.
Večeras me, dobri ljudi, nemojte ništa pitati. Neka suze tiho teku, pa će manje boljeti. Ne dirajte mi večeras, u spomenu umenu. Dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Još u sebi čujem majku kako tužna govori. Kad se jednom radiš sine, ja ću te čekati. srpski. Ne dirajte mi večeras u spomenu u meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se braniti. Mene zovu moja polja, mene zovu tambure. Prije nego sklopim oči, da još jednom vidim sve. Ne dirajte mi večeras u spomenu u meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Ne dirajte mi večeras u spomenu u meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti.
Uvodni dio održao je Ključanin Buljan. Alojz Buljan rođen je u Ključu u susjednoj nam Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, a trenutno je nastavnik u Ekonomskoj školi u Novskoj. Njegov dugogodišnji književni rad bio je plodonosan. Izdao je ukupno 9 knjiga, zbirku anagramske ljubavne i refleksivne poezije, 2 zbirke aforizama i epigrama, te stručno znanstvenu knjigu na temu igara riječi u književnosti, enigmatici i promičbi. Kruna rada Alojza Buljana 2 su knjige Žrtve drugog svjetskog rata i poraća na području Novske, Jasenovca, Lipovljana, Banove Jaruge i Ilove u suautorstvu s Franjom Horvatom i Hrvatske žrtve drugog svjetskog rata i poraća te rata 92. i 95. godine na području Sreza, Kotara, Ključa i Keljevaca.
Ja bih počeo ovako. Posao koji radi uvaženi kolega Vukšić, čemu svjedoči i ova knjiga, komplementaran je poslu koji smo radili kolega Horvat i ja. Njegov žrtvoslov rasvjetljava neke slučajeve koji se tiču našeg područja, bivše Kotara Novska. Na prvom mjestu rasvjetljava jednu masovnu grobnicu za koju su stariji stanovnici južno od Novske, naselje se zove Pičakovac, uz autocestu svjedočili da postoji i o njoj se i pisalo u onim izdanjima o masovnim grobištima koje je i Večernjak izdavao, ali nisu znali precizirati lokaciju. Nagađali su koliko ima tamo žrtava, govorili su o 50, 40 i tako dalje. Međutim, Ante u svojoj knjizi navodi imena 9 robijaša iz kaznionice Stara Gradiška koje su ubili milicionari udbaši i zakopali ih uz autocestu u izgradnji, a ubojstvo se dogodilo 1. travnja 1950. na lokaciji Ražljevo. To je u visini crkve Svetoga Roka koja je zajednička za sela Roždanik i Jazavicu i nalazi se između ta dva sela. Radilo se o pokušaju bijega. Antina knjiga rasvjetljava i još nekoliko slučajeva koje mi nismo zabilježili u svojoj knjizi, a par ljudi je poginulo na području Nove Gradiške i župnici su zabilježili njihovu sudbinu. Također je bilo slučajeva iz poraća da su ljudi stradavali od pronađenih bombi. Neki koji su odmah stradali uvedeni su u crkvene knjige naših župa, a oni koji su ranjeni pa su u bolnici Nova Gradiška završili svoj životni put kao djeca Kovačević 38. godište i Ljiljak 40. zabilježeni su u Antinoj knjizi, ali mi ih nismo zabilježili. S druge strane, imali smo slučajeva da su Novogradišćani stradali kod nas i čini mi se da smo rasvijetlili jednu sudbinu jedne žrtve iz Starog Petrovog Sela koja se zove Blaž Conjar. Tu je kod Ante. Ali, kao što mi nismo znali za ove neke koji su ovdje stradali, tako i kazivači nisu znali sudbinu Blaža Conjara, mislili su da je na križnom putu nestao, međutim, on je ubijen 13. na 14. siječnja 1946. u selu Borovac, prvom graničnom selu, znači prema Kotaru Nova Gradiška, područje Novska, i s njim je ubijeno 5 ukućana. Julka rođena Smoljanović, majka, 2 njena sina Luka i Marko, žena jednog od sina Jula rođena Ivanović i brat od te Jule, u stvari jedna je Jula Ivanović, to je majka, a Jula Smoljanović je snaha, brat te snahe Smoljanović Ivan. Nitko nije imao djece, ovaj Ivan je bio neženjen, ova dvojica oženjeni bez djece. I moglo bi se reći da je ta obitelj zatrta. Njih su ubili Pero Brkić zvan Šoper, osuđen naknadno u Darovaru na kaznu smrti, jer je ovo područje pripadalo Kotaru Darovar poslije rata. Ilija Milašinović i Stevo Dragojlović zvan Čvrko. To je jedna sudbina, znači, evo, kad govorimo o rasvjetljavanju. I još jedna sudbina, odnosno dvije, iz jedne obitelji koja je zatrta, zaslužuje da je spomenemo. A to su brat i sestra Tomo Gadanac iz Antine knjige i Angica Gadanac, djevojka koju smo mi usput spomenuli u našoj knjizi, a sudbina Ankice Gadanac je prilično strašna, o njoj svjedoči narodni heroj akademik Dušan Čalić, da je ona dovedena sa grupom omladinaca iz Okučana na teritoriji koji kontroliraju partizani u Bobarama, i da bi one zamaskirali koji su željeli otići u partizane, oni su prisilno priveli nekoliko djevojaka i među njima je bila i radnica, pilanska radnica Stiglana kod Dubovca Ankica Gadanac. Ankica Gadanac, otac Ivan i majka Liza Dvorski, rođena 22.5.23. u crkvenim knjigama piše u Kosovcu, Župa, Gornji Bogićevci. A kažem, brat Tomo je nestao u Hrvatskoj vojsci i više obitelji djece nije imalo. Poslije rata su roditelji umrli i te obitelji i njihovih nasljednika nema. Što su pisali o toj smrti Savo Vukičević u knjizi Preko psunja i papuka i Dušan Čalić u knjizi Svjedočenja o pokoljenju revolucionara? Napisali su da su se bojali da ih neće izdati kad su pustili djevojke koje nisu htjele ostati u partizanima i onda su je, eto, iz straha osudili na smrt, dali u ruke Čedi Veledinoviću, 25-godišnjaku, vodi je, tako citiram, i on je, kaže, nije strijeljao, nego ju je zaklao. To je jedna sudbina. I sad možda jedan prijedlog, Okučani nemaju ulicu nevinih žrtava ili nešto slično, jer sudbina strašnih na raznim stranama, kako i Ante ističe u ovoj knjizi, je bilo, ovo je to svjedočanstvo. Ja sad, da ne oduzimam puno vremena, Jedino bih spomenuo još jedan slučaj, jer naš prvi predsjednik, dr. Franjo Tuđman, je citirao francuskog filozofa Jeana Paula Sartra u svojoj knjizi Bespuća povijesne zbiljnosti, i Sartre i kasnije Tuđman preko njega prenosi sljedeću rečenicu. Politika ne mora biti poštena, povijest mora. Zato bih samo skrenuo na jedan slučaj, isto je rasvjetljavanje jedne sudbine, jer smo išli zajedno i u Gvozdansko i u onoj mojoj knjizi o ključu, a i u ovoj ima fotografija spomenika u Gvozdanskom gdje piše da su Hrvati zaklani na Božić i njihova imena u Gvozdanskom, ali imam jedan slučaj koji se dogodio nedaleko kuće ovdje prisutnog mog zemljaka, kojeg sad pozdravljam, Mate Modrića. To je lugar Turulija Petar, zvan Mikač po ocu Miji, koji je rođen 2.4.12. godine u Gvozdanskom, kućni broj 43, Kotar Dvor na Uni. U tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji banovine su pravljene 30. godina, tako da je Kotar Dvor i Ličko Petrovo selo pripalo Vrbaskoj banovini, zato su ovi činovnici, lugari i ostali razmještani po cijeloj banovini, pa je tako dospio do ključa. Bio je tamo lugar, imao je petero djece i njegova je sudbina sljedeća. Ubio ga je musliman Kuburaš 27. na 28. srpnja 1942. kad su partizani napali i osvojili ključ, Ključku dolinu zbog buduće žetve, čuveni roman Branka Ćopića, Bitka u Zlatnoj dolini, o toj žetvi. I ljudi su bježali i u tom momentu je taj čovjek ljut što ga je lugar Turulija za šumski kvar neposredno pred rat upisao i platio je kaznu, on je izvadio pušku i ubio čovjeka. Neću više, evo, nastojao sam ovdje na nekoliko slučajeva, kad bi tako rasvjetljavali jedan po jedan i da je bilo volje u našoj domovini, sve bi se rasvjetlilo, ne bi se u muci nas trojica nalazili istražujući te slučajeve, ali danas ja mislim da za godinu, dvije, tri neće se moći istražiti skoro ništa jer živi svjedoka nema. Hvala vam.
Bože, čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom, ljude koji blaguju pri oltaru tvom. Nek se sviju molitve, sve u jedan blagoslovi nas. Ako treba, Gospode, evo primi zavjet moj, uzmi život od mene, pa ga podaj njoj. I u dobru,
sveto tle, blagoslovi nas.
Ako treba, Gospode, evo primi zavjet moj, uzmi život od mene, pa ga podaj njoj.
Pohvale ovom velikom pothvatu pisanja knjige profesoru Anti Vukšiću dali su građani. Tako je Željko Lončar, pripadnik nekadašnje 121. brigade HV-a, rekao kako poznaje profesora Vukšića od djetinjstva. Nije krio ponos na izdano djelo. Željko Bigović također je pohvalio rad profesora Vukšića, ali dodao opravdanu kritiku svima onima koji su odbili podržati tisak knjige. Načelnik općine Cernik, Vitomir Žakić, jedan je od načelnika koji je sufinancirao ovaj projekt. Ovom prigodom pohvalio je profesora Vukšića i u svom obraćanju pokazao veliku informiranost i svjesnost o ovoj temi, što svakako ide na čast načelniku Žakiću. Istaknimo jednu zanimljivu činjenicu, a to je kako lekturu obje knjige profesora Vukšića potpisuje profesorica Ljiljana Bigović, i to bez naknade, a sveobuhvatnom poslu oko druge knjige pridružila se i profesorica Antonija Grozdanović-Pranjić. Nastavak s promocije knjige Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća novogradiškog kraja poslušajte u sljedećem braniteljskom pleteru, koji ćemo emitirati utorak 25. veljače s početkom u 20 sati. Emisiju je za vas uredila, vodila i tehnički realizirala Dubravka Kovačić. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ostanite s nama uz Domaći radio.
Braniteljski pleter.